Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bugün cümə axşamı avqustun 3-üdür. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsiblidir. Verilişimizə xəbərlərlə başlayırıq. Bugünkü xəbərlərdə. Ukraynada koalisiya hökuməti yaradılması ilə bağlı memorandum imzalandı. Hizbullahın İsrailin raket atəşində tutması nəticəsində ən azı 7 İsrailinin öldüyü xəbər verilir. İslam Konferansı təşkilatı ölkələri BMT-ni Livanda atəşi dayandırmağa çağırıblar. Həmçinin bugün Bakıda İsrailin Livanda apardığı hərbi əməliyyatlara itiraz olaraq aksiya keçirilib. İraqda vətəndaş müharibəsi düşə bilər, bunu Amerikalı general John Abzaid deyib. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ölkəsinin nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllini mümkün sayır. Azərbaycan dünyada ən çox korrupsiya qurşanmış 5 ölkə arasındadır. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko ilə Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovic son anda koalisyon hökumət yaradılması ilə bağlı bəyannamə imzalayıblar. Bu barədə ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko və baş nazirliyə namizəd Viktor Yanukovic deklarasiya imzalayıb, bunu dövlətin təməli elan edə bilər. Bu deklarasiya əsasən yeni koalisiya Yanukovicin Regionlar Partiyası, Sosialist Partiyası və Yushchenkonun bizim Ukrayna bloku daxil olub. Yalnız kommunistlər bu deklarasiya imza atmayıb. Bizim Ukrayna blokunun lideri və Ukrayna parlamentinin üzvü Roman Zvarić imzalamış memorandumun Ukraynanın Qərbi Avropa inteqrasiyasında əhəmiyyətli olduğunu bildirib.
Bu memorandum yeni koalisiyanın yaradıldığını və onun milli birlik haqqında razılaşmanın prinsiplərinə əsaslandığını təsdiq edir. Artıq bundan sonra biz yenidən parlamentə dönə və bütün formal məsələləri orada həll edə bilərik.
Bugün səhərə yaxın Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko televiziyayla xalqa müraciət eləyib. Əsas rəqibi olan Viktor Yanukovicin başnazir vəzifəsinə namizədliyini dəstəklədiyini bildirdi.
Mən bu adımı Ukraynanın birliyinin təmin edilməsi naminə atmışam. Xahiş edirəm ki, hər kəs bu qərara anlayışla yanaşsın. Hesab edirəm ki, bu qərarı ölkənin şərqində olduğu kimi qərbində də yaxşı anlayırlar. Bu qərarla biz dövləti birləşdirmək üçün unikal şans qazanmışıq.
Ukraynada siyasi böhran mart ayında keçirilən parlament seçkilərindən bəri davam edirdi. Regionlar partiyasının yaratdığı koalisiya Yanukovicin namizədliyini irəli sürsə də, prezident bununla razılaşmaq istəmirdi. Amma Yushchenkonun qərarı böhrana son qoydu.
Sevinç Hüseynzadə Ukraynada baş verən siyasi proseslərdən danışdı, xəbərləri davam etdirilir. Hizbullah qrupunun İsrailin şimalını raket atəşinə tutması nəticəsində ən azı 7 adam ölüb. Başqa bir məlumata görə, Libanın cənubunda getmiş toqquşmalarda isə 3 İsrail əsgəri həlak olub. Əməliyyatlarda 8000 İsrail əsgəri iştirak edir. Hizbullahın nümayəndəsi bəyan edib ki, İsrail ordusu Libanı tərk etməyincə atəşkəsdən söhbət də gedə bilməz. İsrailin hərbi hava qüvvələri bugün Beyrutun cənubunu bombalayıblar. İsrail komandanlığı həmçinin Libanın Kana qəsəbəsinin bombalanmasını etiraf edib və bunun səhvən baş verdiyini bəyan edib. Həmin hücum nəticəsində 50-dən çox din sakin ölüb ki, onların əksəriyyəti uşaqlardır. İslam Konferansı təşkilatı ölkələri BMT-ni Livanda təcili atəşi dayandırmağa çağırıblar. Təşkilatın Malaziyada keçirilmiş sessiyasında qəbul edilmiş yekun bəyanat həmçinin BMT-ni İsrailin hücumu nəticəsində insan haqlarının pozulması ilə bağlı istintaq aparmağa çağırır. Görüş iştirakçıları həmçinin İtkilərə görə İsrailin Livana kompensasiya ödəməsini tələb ediblər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə İslam və Ərəb ölkələrini İsrail ilə siyasi və iqtisadi əlaqələri kəsməyə çağırıb. Dini etiqad və vicdan azadlığının müdafiə mərkəzinin bir qrup fəalı isə bugün İsrailin Bakıdakı səfirliyi önündə piket keçirib. İştirakçılar İsrailin Livanda apardığı hərbi əməliyyatlara etiraz bildiriblər. Ona yaxın aksiyası polis tərəfindən saxlansa da sonradan sərbəst buraxılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əgər İraqda təriqət davasına son qoyulmasa, ölkədə əsl vətəndaş müharibəsi başlana bilər. Bunu İraqdakı ABŞ qüvvələrinin baş komandanı general John Abzaid deyib. Afqanistan, İraq və bütün regionda vəziyyət təhlükəli olaraq qalır. Bizim regional təhlükəsizlik qüvvələrinin yaradılması və ekstremist qruplara qarşı mübarizədə fəal iştirakımız bizim təhlükəsizliyimiz və ölkələrimizin inkişafı üçün də başlıca məsələdir. General John Abzaid, həmçinin Britaniyanın getməkdə olan İraqdakı səfiri William Petty hesab edir ki, İraqda vətəndaş müharibəsi sabit demokratiyaya keçməkdən daha ağlabatandır. İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həlli mümkündür. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün Malaziyada deyib. Rusiya isə bundan əvvəl bəyan edib ki, Tehran avqustun sonuna dək uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə hörmətlə yanaşmalıdır. Freedom House təşkilatı dünyada demokratik idarəçiliklə bağlı illik hesabat yayıbdı. Hesabatda Azərbaycanla Qazaxıstan ən çox korrupsiya qurşanmış 5 ölkə arasındadır. Keçmiş Sovet məkanında Ukrayna ilə Gürcüstan isə islahatlara görə təriflənir, xüsusilə də Gürcüstan hesabatın müəllifi Chris Walker.
Our findings show that the Georgian authorities
Bizim nəticələrə görə Gürcüstan rəhbərliyi bu böyük problemlərin həllində daha çox səy göstərir. Chris Walker. Bu barədə daha ətraflı az sonra. Bugün İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə Barmek Azərbaycan şirkəti arasında şirkətin idarə etdiyi Bakı, Sumqayıt və Şimal rayonlarının elektrik şəbəkələrinin təhvil təslim prosesinə başlanması haqqında protokol imzalanıb. Bu barədə şirkətin prezidenti Hüseyin Arabul məlumat verib. Hüseyin Arabul protokolu Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığa son qoyulması kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə bundan sonra mübahisə beynəlxalq arbitraj məhkəməsində çözüləcək. Sonda isə bir idman xəbəri. Xəbər verdiyimiz kimi Karvan futbol klubu avqustun 10-da UEFA kubokunun ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində Çexiyanın Slavia klubu ilə qarşılaşacaq. UEFA artıq oyunu idarə edəcək hakimlər briqadasının tərkibini də açıqlayıb. Oyunu Dejan Starisicin rəhbərlik etdiyi Serb hakimlər briqadası idarə edəcək. Bu arada Beynəlxalq Futbol Tarix və Statistika Federasiyası isə dünya klublarının avqust ayına olan reytingini açıqlayıbdı. Yevlax klubu cədvəldə 89 balla 174-cü yerdədir. Xatırladaq ki, siyahıda 350 klubun adı var. Bugün olan son xəbərlər hələlik bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə də studiyada sizinlə həmkarım İlxan Nəsibli olacaq. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Vaqif. Bugün nələrdən danışacağıq? Ukraynada narıncı inqilab nə oldu? Freedom House 30 strateji ölkə arasında Azərbaycanı ən korrupsiyalaşmış ölkələrdən sayır.
Azerbaijan is really at a pivotal point.
Azərbaycan nəhəng enerji sərvətlərindən istifadə etmək mərhələsindədir. Ona görə də xeyli suallar var ki, ölkənin institutları bu artan resursları geniş ictimaiyyətin maraqlarına uyğun konstruktiv istifadəyə aça biləcəklərmi?
Ələtdə azad iqtisadi zona nə vaxt olacaq, necə olacaq? Hökumətin planı. Nəyə
görə bəylət seçib? Bəylət zonasını da bilirsiniz. Qaradağ zonası tərəfdir. O zona da işsizlik böyüdür.
Amerikadakı erməni və Azərbaycan lobbiləri. İndi isə bütün bunlar barədə bir qədər ətraflı. Ukrayna prezidenti Yushchenko baş naziriyə Yanukoviçi irəli sürdü. O Yanukoviçi ki, narıncı inqilabla Yushchenko məhz ona qalib gəlmişdi və indiyə də prezidentin ən güclü siyasi oponenti olaraq qalır. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Ruzanna, bu siyasi kompromisdir, təkcə siyasətçilər arasında yox, həm də şərqi və qərbi Ukrayna regionları arasında, yoxsa narıncı inqilabla uduzanlar öz mövqelərini geri alırlar. Ümumiyyətlə, narıncı inqilab nə oldu?
Narıncılara nə isə oldu demək tezdir, Elxan. Əslində, Yushchenko belə qərar verməklə bəlkə də özlərini bir qüvvə kimi saxlamağa nail oldu. Yushchenko Yanukoviçin baş nazir olması ilə razılaşmasaydı, gərək parlamenti buraxaydı. Təkrar seçkidə isə regionlar partiyasının qalib gələcəyi aydın idi. Bir də bu razılaşma tək Yushchenkonun güzəştə getməyi demək deyil. Yushchenkonun bizim Ukrayna bloku ilə Yanukoviçin regionlar partiyası 4 mühüm məsələdə razılığa gələ bilmirdilər. Bunlardan biri NATO ilə münasibətlər idi. Amma indi Yushchenko deyib ki, imzaladıqları deklarasiyada xarici, daxili siyasətin mühüm istiqamətləri əks olunub. Deməli, Yanukoviç də güzəştə gedir. Bunu Rusiyadan gələn reaksiyalar da təsdiqləyir. Kreml məsələyə rəsmi münasibət bildirməsə də, Kreml yönlü baxışları ilə tanınan analitik Sergey Markov deyib ki, Yanukoviçin bu qələbəsi Rusiya üçün azdır.
Görünür kompromis var. Aydın məsələdir ki, tək NATO yox, azad iqtisadi zona barədə bölmə də razılaşmaya ələv olunub. Rusiya Ukraynanın əsas strateji partneri olmalıdır. Əlbəttə, bu qələbə Rusiya milli qüvvələr üçün azdır. Ukrayna xarici qüvvələrin ən çox da Amerikanın təsiri altındadır. Təəssüf ki, Rusiyanın təsiri çox azdır.
Viktor Yanukovic özü də etiraf edir ki, ölkədə çox şey dəyişib. Narıncı inqilab çox şeyə aydınlıq gətirib. Dünən razılaşmanı imzalayandan əvvəl tərəfdarları ilə görüşəndə Yanukovic deyib.
Мы сегодня уже поняли, что 2004 год по большому счёту.
Artıq başa düşürük ki, 2004-cü il əslində hamımızın gözünü açdı. Kim olduğumuzu, yanımızda kimlərin dayandığını, ölkəmizin necə olduğunu göstərdi. Məncə bu bizim xeyrimizə oldu, təmizləndik.
İlhan Kiyev İdarə Etmə İnstitutunun direktoru Kost Bandarenko isə deyir ki, narıncı inqilab bitdi. Hətta Yushchenkonun bizim Ukrayna blokunda parçalanma olacaq. Əslində eyni məntiqlə regionlar partiyasında da, onunla müttəfiqləri arasında da NATO-ya görə narazılıq gözləmək olar. Elə bugün kommunistlər koalisiyanın deklarasiyasına imza atmayıblar. Amma Bandarenkonun fikrincə narıncı inqilabın bugünkü sonu təbiidir. İnqilaba belə nöqtə qoyulmalıdır. Hərəsi ayrılıqda Ukraynanı birliyə çağıran, narıncı, ağ göyüş şüarlar səsləndirən qüvvələr nəhayət sözlərdən əmələ keçməlidirlər. Bandarenko belə deyir.
Burada qalib məğlub yoxdur, indi ağıl qalib gəldi. Viktor Yushchenko güzəştə getdi, anladı ki, o yalnız prezident yox, bütün Ukraynanın prezidentidir. Bu Yushchenkonun ölkənin şərqində qəbul olunmasının yoludur. Unutmayaq ki, şərqdə onu qanunu prezident kimi tanımırdılar.
Ona görə demək olar ki, Yushchenko güzəştə getməklə əslində taktika işlətdi. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətindən Vasili Zilhalov isə hesab edir ki, Yushchenko hətta bizim Ukrayna blokunun hakim figur kimi qalmağına nail ola bilər.
İndi
deyirlər ki, yeni milli birlik koalisiyası yaranır. Yəni, əsas figur bizim Ukrayna olur. Bu, Yushchenkonun taktiki qələbəsi də ola bilər. Və hadisələr onun planladığı kimi getsə, bu, strateji qələbə olar.
Belə çıxır ki, Yushchenko tərəfdarlarını heç də məyus eləmir. Vahid milli koalisiya yaratmaqla vədlərinə əməl eləmiş olur.
Çox sağ olun, Ruzanna. Ukraynada siyasi cəhətdən narıncı inqilabdan geri çəkilmə əgər varsa da, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində inqilabdan sonra irəliləyiş də var. Hər halda hakimiyyət cavabdehliyi aşkarlıq baxımından xeyli iş görür. Bunu Freedom House təşkilatının Ölkələr Yol Ayrıcında adlı yeni hesabatının həmmüəllifi Chris Walker deyir. Bəs Azərbaycan bu barədə biraz sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Freedom House-un Ölkələr Yol Ayrıcında adlı yeni hesabatında hansı qiyməti alıb? Bu barədə Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Hesabat 2004-cü ilin noyabrından 2005-ci ilin noyabrına qədər olan dövrə əhatə eləyir. 30 ölkəni əhatə eləyən bu hesabatda idarə etmənin əsas komponentləri qanunun aliliyi, vətəndaş azadlığı, antikorrupsiya və şəffaflıq ön plana çəkilib. Keçmiş Sovet ölkələri sırasında Ukrayna və Gürcüstan kimi ölkələr silahların keçirilməsi baxımından alqışlansa da, Azərbaycanla Qazaxıstan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi xarakterizə edilir. Bu sənəddə korrupsiya ilə mübarizədə Azərbaycan, Zimbabwe, Yəmən, Qazaxıstan və Bəhreyn ilə eyni cərgədə göstərilir. Sözü gedən hesabatın redaktoru Chris Volker'ə görə bu ölkələr öz nöqsanlı institutlarını, həmin institutlarda Sovet dövrünün xüsusiyyətlərini saxlayır.
Azərbaycan nəhəng enerji sərvətlərindən istifadə eləmək mərhələsindədir. Ona görə də xeyli suallar var ki, ölkənin institutları bu artan resursları geniş ictimaiyyətin maraqlarına uyğun konstruktiv istifadəyə aça biləcəklərmi?
Chris Volker, korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bu və indiyə qədərki hesabatlara münasibət bildirən iqtisad elmləri doktoru Zahid Məmmədova görə, nə qədər ki, vətəndaşların əksəriyyəti öz problemlərini şəxsi tanışlıq və rüşvət verməklə həll etməyə çalışacaq, Azərbaycan gələcəkdəki hesabatlarda da indikindən yaxşı yerlərdə olmayacaq.
Əsas bu cəmiyyətdə bu düşüncənin ortadan qalxmasıdır. İnsanların qarşılaşdığı məsələlərin həlli qanun çərçivəsində həll olmalıdır. Hüquq diplomları qarşıdıqlarına baxmayaraq, mənə açıq şəkildə deyiblər ki, mən filan yerə zəng elədim, filan şeyi tapşırdım, bunu elədim, o qədər rahat.
Zahid Məmmədov, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında siyasi şuranın üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə isə bu hesabatın qərəzli olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə Freedom House təşkilatı bütün hesabatlarında Azərbaycana qarşı qərəzli münasibət bəsləyir.
Bu təşkilatın
artık Azerbaycan'da öyle bir nüfuzu kalmıyor. Çünkü adiyetlilikten uzak giden prosesleri görmemek, Azerbaycan'ı her hansı geride kalmış bir ülkeyle beraberleştirme hevesi. Bu onu gösterir ki bu teşkilatta artık real rəqəmlere, real vəziyyətlere değil, siyasi simpatiyaya daha çok üstünlük verilir.
Qaldı ki, hesabat redaktorunun Azərbaycanda artan resursların ictimaiyyətə açıq olub-olmayacağı barədə fikirlərinə Adin Mirzazadə hesab edir ki, buna ən yaxşı cavab cənab Volkinin Azərbaycana gəlişi ola bilər.
Əgər bu sual onu maraqlandırırsa, elə gəlsin Azərbaycanda bu sahədə görülən işləri ilə tanış olsun, mən elə gəlirkən düzgün cavab olar.
Aydın Mirzazadə. Dünya Bankının bugünlərdə açıqlanan hesabatında da keçmiş sosial ölkələrində korrupsiyanın azalmaqda olduğu göstərilsə də, bu ümumi meylin əksinə olaraq bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın biraz da artdığı deyilirdi.
Ancaq bununla belə demək olmaz ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar sahəsində iş getmir. Bu barədə bir az sonra danışacağıq. Əvvəlcə test imtahanı haqda. Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə test imtahanları keçirilib. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Bugün Bakı və Naxçıvan şəhərlərində ali məktəblərin 3-cü ixtisas qrupuna, humanitar ixtisaslara qəbul imtahanı keçirildi. Hər il olduğu kimi bu dəfə də ən böyük rəqabət məhz 3-cü ixtisas qrupundadır. 6929 yer uğrunda 31 mindən çox abituriyent mübarizə aparır. 160 sayılı orta məktəbdə imtahan verən abituriyentlər imtahanın gedişatından razı qaldıqlarını dedilər.
Yaxşı keçdirsi, yaxşıdır. Müəllimlər də yaxşı nəzarət edirdi.
Elə suallar var idi ki, biraz çətin idi. Coğrafiya
aid. İmtahan öz qaydasında necə təyin olmuşsa öz qaydasında keçirildi. Heç bir nöqsan, heç bir qüsur baş vermir.
160 sayılı orta məktəbdə binaya nəzarət edən xüsusi mühafizə xidmətinin əməkdaşı Mahir Atakişiyev imtahanın problemsiz ötüşdüyünü bildirdi. Onun sözlərinə görə əksər abituriyentlər özləri ilə şparqalka və müxtəlif dualar gətirsələr də onları içəri keçirə bilmədilər.
Dualar, konspektlər, telefonla, mobil telefonla istədilər cəhdlərlər keçsinlər. İmkan verməmiş ki, içəri keçirsinlər.
Hətta dualar
İmkan verməmiş, keçər keçsinlər. Çünki bəziləri ki, dua dinlə içində konspektlər olub, aşkarlamışıq. Bunun hələlik şükür heç bir problem olmuyor.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Elnur Naxzadə də hələ ki komissiyaya imtahanla bağlı heç bir şikayətin daxil olmadığını deyir. Elnur Naxzadənin sözlərinə görə artıq bugün axşam 8-in yarısından Space telekanalında TQDK-nın ekspertləri tərəfindən testlərin düzgün cavabları barədə məlumat veriləcək.
Onlara şərait yaradılacaq ki, öz ballarını belə bu gün axşam deməli hesablaya bilsinlər və çətin suallarında izah veriləcək. Yəni kim axşam o efirə izləyə bilməsə sabah saytdan düzgün cavablar götürə bilər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə bu il 3-cü ixtisas qrupu üzrə ən çox plan yeri Azərbaycan dili və ədəbiyyatı və xarici dil ixtisaslarına ayrılıb. Sənəd verənlər arasında isə oğlanlar daha çox hüquqşünaslıq, qızlar isə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisaslarına üstünlük veriblər. Onda deyim ki, bu gün imtahan verən ən yaşlı abituriyentin 47, ən gəncinin isə 14 yaşı olub. İmtahanın cavablarına gəlincə isə Elnur Naxzadə nəticələrin ən gecə avqustun 20-sində elan olunacağını deyir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi isə iqtisadi islahatlar haqda. Hökumətin planı var ki, Bakı yaxınlığında Ələtdə azad iqtisadi zona yaradılsın. Bu zona nədir, nə vaxt yaradıla bilər, perspektivi nədir, bütün bunları Rövşən Qəmbərov öyrənib.
Azad iqtisadi zona üçün ayrılan ərazidə işləyən şirkətlərə ölkənin başqa bölgələri ilə müqayisədə gömrük rüsumlarında vergilərdə güzəştlər olunur, yaxud vergilər tamam ləğv edilir. Adətən bütün bu güzəştlər ona görə edilir ki, həm yeri şirkətlər dünya bazarlarında rəqabət gücünə malik məhsul istehsal edə bilsinlər, həm də güzəştlər regiona marağı olan xarici şirkətləri cəlb eləsin. Beləliklə də azad iqtisadi zona yeni iş yerlərinin açılmasına və iqtisadiyyatın inkişafına səbəb olur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnvestisiya və Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Departamentinin müdiri Elşən Məmmədzadə deyir ki, Azərbaycan üçün bu, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün görülən kompleks tədbirlərdən biridir.
Burada təbii ki, istehsaldan söhbət gedir. Müxtəlif istehsallardan. Kənd təsərrüfatı məhsulun istehsalıdır, emalıdır və turizm sahəsidir. Maşın qayırma ola bilər, neft maşın qayırmasını nəzərdə tuturan. Kənd təsərrüfatı məhsulun emalı üçün hansısa bir avadanlıqlar hazırlana bilər.
Ümumiyyətlə, dünyada çox uğurlu azad iqtisadi zona nümunələri var. Məsələn, 1985-ci ildə belə zonaların yaradılmasına başlanması Dubayın sürətli inkişafına təkan verdi və şərqdən qərbə yolun üzərində yerləşən bu ölkədə indi məşhur şirkətlər həm güzəştlərdən istifadə edib zavod fabriklər tikirlər, həm də onun ərazisindən dünyanın müxtəlif ölkələrinə mal paylamaq üçün istifadə edirlər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, Azərbaycan da Şərqdən qərbə yolun üzərində yerləşir və bu coğrafi şərait ölkədə azad iqtisadi zonaların yaradılması üçün əlavə imkanlar açır. Vahid Əhmədov Ələtin dənizə yaxın yerləşməsinin, orada gələcəkdə yol, rabitə və başqa infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, müəssisələrin, mehmanxanaların tikilməsi üçün boş yerlərin olmasının və başqa cəhətlərin azad iqtisadi zona üçün əlverişli olduğunu deyir.
Bu azad iqtisadi zonaların yaradılmasında ucuz işçi qüvvəsi çox böyük əhəmiyyət rol oynayırdı. O nəyə görə bəyələt seçib? Bəyələt zonasını da bilirsiniz, o Qaradağ zonası tərəfdir. O zonada işsizlik böyüdü.
Amma Vahid Əhmədovdan fərqli olaraq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu o qədər də nikbin deyil, o deyir ki, azad iqtisadi zona ideyası alqışlanmalıdır, amma Azərbaycan iqtisadiyyatı buna hələ tam hazır deyil. Onun fikrincə, buna ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması və ölkə infrastrukturunun xarici biznesmenlər üçün o qədər də cəlb edici olmaması yol açır.
Nəzərə alsaq ki, ölkənin ən böyük inisiyatçılığı ixaldadır və eyni zamanda ölkənin vergi gömrük proseduraları beynəlxalq standartlara cavab vermir, şəffaf deyil, o qədər də asan məsələ sayılmalı deyil. Ola bilər ki, lokal şəkildə, yəni ki, yerli əhəmiyyət kəsb edən hansısa bir ixrac sənaye zonası yarada bilərik.
Qubad İbadoğlu, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə bildirirlər ki, azad iqtisadi zonanın fəaliyyəti üçün zəruri qanunların qəbulu və infrastrukturun qaydaya salınması üçün il yarım, iki il vaxt lazımdır. Hökumət nümayəndələri deyirlər ki, əgər biznesmenlərin marağı olarsa, hökumət gələcəkdə Ələtdə dəniz limanında tikə bilər.
Azad iqtisadi zona yaradılması hələ plandır, yəni qərara hələ var. Hökumətin plan yox, konkret qərarları var ki, kağız üzərində qalır. Bakıda cəmi bir açıq teatr var idi ki, hamı yayda gəlib burada Yaşıl Teatr adından məşhur olan bu teatrda konsertlərə tamaşa eləyirdi. Ancaq 1990-cı ildə bu teatr dağıldı. Keçən il Azərbaycan Prezidenti sərəncam verdi ki, Yaşıl Teatr bir ilə bərpa olunmalıdır ki, 2006-cı ilin yayında artıq fəaliyyətə başlasın. Ancaq başladı mı? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Deyəsən elə bu yayda vaxtilə Bakıda əhalinin sevimli istirahət yerlərindən olan Yaşıl Teatrın qapıları bağlı olacaq. Baxmayaraq ki, Prezident Yaşıl Teatrın bərpası ilə bağlı hələ keçən il tapşırıq vermişdi. Həmin tapşırığa görə şəhərin ən mənzərəli yerində, Dağüstü Parkın aşağı hissəsində yerləşən Yaşıl Teatr bu yay istifadəyə verilməli idi. Yaşıl Teatrı baş çəkəndə burada fəhlələri işləyən gördüm. Onlar yerdəki köhnə daş döşəmələri çıxarıb, tulantıları maşınlara yükləyirdilər. 16 ildir qapısı bağlı olan teatrın bərpası xəbəri çıxandan sonra burada maşın tulantı daşınır. Teatrın direktoru Eldar Xəllov deyir ki, bu gedişlə teatrın nə vaxt fəaliyyətə başlayacağını deyə bilməyəcək. 12 hektar ərazisi olan 2100 yerlik Yaşıl Teatrın bərpadan sonra hansı vəziyyətdə olacağını direktor özü də təsəvvür edə bilmir. Çünki ortada konkret iş yoxdur. Teatrın təsərrüfat şöbəsinin müdiri Firuz Zeynalov deyir ki, ərazinin genişləndirilməsi də mümkündür.
İndi ola bilsin buranı biraz böyütsünlər, oturacaq mamşin.
Ancaq teatrın əməkdaşları bərpadan elə də ürəkdən danışmadılar. Azərbaycan estradasının qocaman ulduzlarından olan Oqtay Ağayev ötən əsrin 60-cı illərində Yaşıl Teatr fəaliyyəti başladığı günləri xoşanlarla xatırlayır. Çünki özü də uzun illər bu teatrın səhnəsində oxuyub.
Mən elə açılışında iştirak eləmişdim. Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestri ilə, Rauf Hacıyevin idarəsi ilə. O orkestrlə mən orada çox çıxış eləmişəm. Orada gözəl konsertlər olurdu. Birinci dəfə elə ora Nəzrin Sipahi gəlmişdi Sovet hökumətinin vaxtında Türkiyədən. Hə, sonra Moskvanın müzik xolu işləyirdi orada. Çox xarici müğənnilər gəlirdilər.
Mədəniyyət yazarı Seymur Əsəvərsi deyir ki, Yaşıl Teatrın fəaliyyətini araşdırandan sonra bu qənaətə gəlib ki, dövlətin kiçik yardımı belə teatrın işə düşməsinə təkan ola bilər.
Yaşıl Teatr yenə də yeganə, alternativsiz və heç kimə bənzər olmayan bir müəssisə kimi perspektivdə olan imkanlarını saxlayacaq. Keçmiş praktikada da mən bildiyimə görə o müəssisə öz hesabına yaşaya bilirdi. Çünki o 4-5 ay dövrdə yetərincə orada konsert olurdu və anşlaq keçən konsertlərin hesabına. Üstəlik orada açıq pərakəndə ticarət şəbəkəsi də olurdu. Yəni bunun özü də teatra müəyyən qədər gəlir gətirmək imkanları verir.
İndi İndilik isə yaşıl teatr fəaliyyətə başlamaq üçün maliyyə gözləyir. Bakıda vaxtilə kinoteatrlarında açıq yay zalları vardı. İndi bunların da heç biri işləmir. Mədəniyyət Nazirliyindən dedilər ki, hələ kinoteatrların bağlı zallarının bərpası planlaşdırılır. Açıq zalların bərpası planda yoxdur.
Və nəhayət dünən söz verdiyimiz kimi Amerikadakı erməni-Azərbaycan lobbiləri haqda. Niyə erməni lobbisi güclüdür, Azərbaycan lobbisi zəif? Məsələn, elə son günlərin hadisəsini götürək. Amerika prezidenti Bush Richard Hoglandı Ermənistana yeni səfir təyin eləmək istəyir. Erməni lobbisi bunun senatda təsdiqinə mane olur. Çünki Hoglant erməni soyqırımını tanımamağınla məlumdur. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatlarda demək olar bütün milli diasporların mənafelərini təmsil edən lobbilər var. Amma erməni lobbisinin fəaliyyətləri nəzərə çarpan dərəcədə müvəffəqiyyətlidir. Erməni lobbisinin nailiyyətləri heç də bu məsələ ilə məhdudlaşmır. Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanı birləşdirməsi, Ermənistandan isə keçməməsi nəzərdə tutulan dəmir yolu layihəsinin ABŞ tərəfindən maliyyələşdirilməsi haqda təklif, Amerika Erməni Milli Komitəsi ilə Amerika Erməni Assambleyasının səyləri nəticəsində qanunvericilər tərəfindən təsdiq olunmadı. ABŞ dövlət yardımlarından Azərbaycanı məhrum edən 1992-ci ilin 907-ci düzəlişinin qəbulunda hər iki təşkilat böyük rol oynayıb. Ermənistanlı Dağlıq Qarabağ ermənilərinə güc tətbiqi və hücum ittihamlarını ehtiva edən həmin düzəliş yalnız 2002-ci ildə müvəqqəti aradan qaldırıldı. Bəs erməni lobbisinin müvəffəqiyyətlərinin sirri nədədir? Bu heç də say məsələsi deyil. 300 milyonluq əhalisi olan ABŞ-da 2 milyondan az erməni yaşayır. Lakin diaspor nümayəndələrinin sözlərinə görə, icmada siyasi fəallığın gücünə möhkəm inam var. Erməni mənşəli Amerikalılar əsasən ölkənin şərq və qərb ərazilərində sıx yaşamalarına baxmayaraq, Konqresdə Birləşmiş Ştatların demək olar hər bir seçki dairəsindən təmsilçilərə malikdirlər. Bu mənada isə Azərbaycan qonşu Ermənistanla müqayisədə bir xeyli uduzur. Doğrudur, Konqresdə həmçinin Azərbaycan milli nüfuz qrupu, birgə qanunvericilik məsələlərində maraqlı olan bir qrup konqresmen var. Amma bu vaxta kimi 907-ci düzəlişin müvəqqəti olaraq dondurulmasından savayı onun heç bir başqa nailiyyətləri nəzərə çarpmır. Əslində isə bu Bakının öz lobbisi deyil, neft şirkətləri və Türkiyə lobbiləridir ki, tez-tez Azərbaycanın mənafelərini müdafiə edir. Keçmiş Sovet İttifaqındakı hadisələri izləyən Jamestown fondunun direktoru Glenn Howard Azərbaycanlı Amerikalıların gələcəkdə təşəbbüsü ələ keçirə biləcəklərini hesab edir və deyir. Azərbaycanlılarla müqayisədə ermənilər çox uzun müddət təşkilatlanma və praktiki işlərdən təcrübə qazanıblar. Amma məsələn, türklərin də 40 il əvvəl lobbisi olmayıb. Lakin bir qədər sonra onlar elə bir səviyyəyə çatdılar ki, ermənilərlə rəqabətə, onlara qarşı öz mövqələrini müdafiə etməyə qadir oldular.
Amerikadakı erməni lobbisindən Rövşən Rahiboğlu danışdı. İndi isə günün son xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq. Ukraynada koalisiya hökuməti yaradılması ilə bağlı memorandum imzalandı. Hizbullahın İsrailin şimalını raket atəşinə tutması nəticəsində ən az 7 İsraillinin öldüyü xəbəri bildirir. İslam Konferansı Təşkilatı ölkələri BMT-ni Livanda atəşi dayandırmağa çağırıb. Həmçinin bugün Bakıda İsrailin Livanda apardığı hərbi əməliyyatlara etiraz olaraq aksiya keçirilib. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ölkəsinin nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllini hələ də mümkün sayır. Azərbaycan dünyada ən çox korrupsiya qurşanmış 5 ölkə arasındadır. İranda vətəndaş müharibəsi düşə bilər. Bunu İraqdakı ABŞ qüvvələrinin komandanı General John Abzaid deyib. Sonda isə qısaca hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 21-25, gündüz 32-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq. Azərbaycanın əksər bölgələrində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 21-26, gündüz 27-32, bəzi yerlərdə isə 39 dərəcə isti gözlənilir. Dağlarda isə gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Həmçinin Naxçıvanda hava yağmursuz olacaq. Gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri biz apardıq İlxan Nəsibli və mən Vaqif Məmmətli. Növbəti verilişimiz Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Saat 23-də yenidən görüşərək. Sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. This is right.